Demirgazyk Awganystanyň Baglan vilayatynda howpsuzlyk şertleri tartgynlygyna galýar. Awgan güýçleriniň harby merkezini jeňçiler basyp aldy. Kabul Balyk şaýolynyň ugrunda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün 18-nji maýda da çatışyk boldy. Bu şaýol tarapyga ýapyldy. Vilayatyň Surhkotel atly strategik regiony jeňçileriniň ýerçiligine geçdi. Surhkotelde ýerleşen Erbeke atly yerli ýaraglar jeňçileriniň gabawyna düşdi. Baglan vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Sabtar Muhsininiň aýtmagyna görä, vilayatyň iki tarapy jeňçileriniň kontrolunda galýar. Çeşmeşir we Surhkotel atly sebtem jeňçileriniň eline geçipdir. Awan harbilerinin Ençema harbi merkezini cengçiler basıp aldı. İki harbi biz cengçilerin kabağında galiyar. Cengçilerin basıp alan regionunu idine kaydıp almak Awan güçlerine başartmadı. Dip diputat aytti.
Vaziyat emniyeti der Baglan, Dandiguri ve Dandishabdinap Talibo karar girdi. Çeşmeşir ve Surhkotalik.
Çeşmeşir atli sebt Pulhumur şehrinin golayında Kabul Mazar şayolunun orunda yerleşer. Çeşmeşir'de Türkmenlere mi yaşayar? Baglan vilayatynyň medeni jemgyýetleriniň wekili Feyz Cemil Tajjadynyň aýdyşyça, bir harby merkezde jeňçileriň gabawynda galan awgan harbiýleri şu gün günortadan soň halas edilipdir. Olaryň çykalgysyz ýagdaýdan gutulmagyna yerli ilat kömek edipdir.
Yekez bir soy iki ders kutani paglon maasire bud, ilvay emniti azotçudan ve samangon intikaldadaşın.
Baglan vilayatında daş kömür kendinem cengçiler iyeledi. 15 kömürçiğini zamon aldı. Kömür daşayan yukulağlarını cengçiler otladı. Yönü kerker atlı daş kömür kendinin cengçilerden izine kaydıp alınandığını Baglan vilayatının hakimi Abdülfettar Barız aydiyar. Daş kömür magdanından cengçiler ize çekiliptir. Ol yerde Awgan güýçleri yerleştiriliptir. Vilayette hopsuzlygy üpjün etmek boýunça alada edilýär. Umumi ýolun hopsuzlygam üpjün edilýär diýip häkim belledi.
Madem ikarka der ihtiýary dowlat karar dara we düşmana az saha karar geden.
Baglan vilayaty Demirgazyk Gündogara Awganystan bilen paýtagt kably birleşdirýän çatyrykda ýerleşýär. Özbegistandan iberilýän elektrik geçirjiniň sütüni we siýimleri hem Baglan vilayatynyň üstünden geçýär. Uruşda asuda ilata hem ziyan etipdir. Halkın üycai veyran molipdir. Baglan vilayatının yerli gengeşinin agzası deputat Pevzi Hamidi'nin aydışına garanda cengçiler halkın yaşayış üylerini otlaptır. Esker ve devlet işgarlarını cengçiler öldürüyer. Malemlerini talap alyar. Hükümet bilen hizmettaşlık ediyen adamların ayal gıydlarını cengçiler yesir alyar. Oğullarca ayal maşgalarını cengçiler zamun aldı deyip Hanım Hamidi aytti.
Minnat sargardon az hana hai mardim az gada doda budan kasai kaskar bud soy mansab bud kul shu seunim sad hana as lauja. Zanayishan kul shan asir as.
Baglan vilayatynda barýan ýagdaý sebäpli bu vilayatyň ýaşaýjylarynyň käbiri öz üýjaýyny terk edipdir. Baglan vilayatynyň 30 000 töwereg adamyň bosup çykmagy mejbur bolandygyny Birleşen Milletler Guramasy ma'lum etdi. Baglan vilayatynyň halkyň gaçyp çykýanyny Awganystanyň bosgunlaryň işleri boýunça ministrligi hem tasdiqlady. Tutuş Awganystan boýunça günde 1000 adam öz doğduk mekanını terk etmege mecbur edilýär. 2016-njy ýylyň başky 4 aýynda 118 000 maşgala Awganystanda uruş derarly öz owa kentini terk etdi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ýaradan hasabatynda bellenýär. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu.